Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbər ətərdir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Qüsər dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Mən Ülkər Akifqızı.
Və mən Şahnaz Bəylərqızı. Qüsər Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə ünvanımız dəyişməzdir. Orta dalga AM 15.30 və 12.96 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir. 3wazadlıqradiosu.az. İndi dava haqqında.
Bu səhər Bakının bəzi yerlərində narın yağış yağa bilər. Deyir sinoptiklər, hava gün boyu tutulu başlayacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək paytaxtda. Arabir şiddətlənəcək. Havanın temperaturu isə 14-16 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın əksər bölgələrində də yağış gözləmir sinoptiklər. Yalnız Lənkəran Astara zonasında günün birinci yarısı yağış yağa bilər. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 14-18 dərəcə olacaq.
İndi saatın baş xəbərləri.
ASTV yanvarın 1-dən Amerikanın səsinin televiziya verilişlərinin yayımını dayandırır.
Amerika və Rusiya səhmlərinin qiyməti aşağı düşməkdə davam edir. Neftin ucuzlaşmasında da növbəti rekord qeydə alınıb.
İraq parlamentində ölkənin Amerika ilə razılığına dair fikir ayrılığı var. Şiə parlamentarləri razılaşmaya qarşıdır.
Bugün Ümumdünya Televiziya günüdür. Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. ASTV yanvarın 1-dən Amerikanın səsinin televiziya verilişlərinin yayımını dayandırır. Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Cəmiyyəti bununla bağlı Amerikanın Yayım İdarəçiləri Şurasına rəsmi xəbərdarlıq göndərib. Amerikanın səsi rəhbərliyinə ünvanlanmış rəsmi məktubda deyilir ki, yayımın dayandırılmasına səbəb Azərbaycan Milli Teleradio Şurasının məktubudur. Qanunvericiliyin tələblərinə əsasən hər bir teleradio yayımçısı ona verilmiş tezlikdə yalnız öz verilişlərini yayımlaya bilər.
Amerika səhmləri və neftin qiyməti aşağı düşməkdə davam edir. Amerikanın Dow Jones indeksi 5.5% aşağı düşüb. Neftin ucuzlaşmasında da növbəti rekord qeydə alınıb. New York birjasında neftin bir bareli $50 da ucuz satılıb. Rusiya səhmlərinin qiyməti də kəskin aşağı düşüb. Baş nazir Vladimir Putin isə deyib, söz verib ki, qlobal iqtisadi böhranın ölkəsinə təsirinin qarşısını almaq və 90-cı illər böhranının təkrarlanmasına imkan verməmək üçün hökumət əlindən gələni eləyəcək.
İraq parlamentində ölkənin Amerika ilə razılığına dair fikir ayrılığı var. Dünən parlamentin iclasında təhlükəsizliyə dair razılaşmanın mətnini yalnız ikinci dəfə oxuyub başa çatdırmağa müvəffəq olublar. Razılaşmaya qarşı çıxan şiə parlamentariləri dinləməyə mane olmaq üçün qışqırıblar, stolları döyəcləyiblər. Parlamentdə razılaşmaya dair səs vermənin noyabrın 24-də keçirilməsi nəzərdə tutulur. Anti-Amerika mövqeli radikal şiə ruhanisi Müqtəda Əl-Sədrin tərəfdarları deyiblər ki, bugün Bağdadın mərkəzində Amerika ilə razılaşmaya qarşı kütləvi etiraz aksiyaları keçirməyə planlaşdırırlar. İraq ilə Amerika razılaşması Amerika qoşunlarının 2011-ci ildə İraqı tərk etməsini nəzərdə tutur.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. Xəbərlər davam edir. Bugün Rusiyanın Dövlət Dumasında Konstitusiyaya dəyişikliklə bağlı 3-cü, sonuncu dəfə səs vermə keçiriləcək. Konstitusiyaya dəyişiklik prezidentlik müddətinin 4 ildən 6 ilə qədər artırılmasını nəzərdə tutur. Bu təklifi prezident Dmitri Medvedev irəli sürüb. Bir çoxları hesab edir ki, bu addım baş nazir Vladimir Putinin yenidən hakimiyyətə gəlməsi üçün nəzərdə tutulur. Dövlət Duması layihəyə 3-cü dəfə səs verəndən sonra dəyişiklik Federasiya Şurasına göndəriləcək.
Amerika prezidenti George Bush çox güman ki, ölkəsinin avtomobil sənayesinə vəsait ayrılmasına etiraz etməyəcək. Bunu Ağ Evin nümayəndəsi Dana Perino deyib. O bildirib ki, Prezident Bush hazırda Konqresdə nəzərdən keçirilən qanun layihəsinin mətni ilə tanış olandan sonra qərar verəcək. Dünən demokrat və respublikaçı senatorlar kompromisin əldə olunduğunu elan ediblər. Ölkənin iqtisadi böhranın təsirinə məruz qalan 3 böyük avtomobil şirkətinə $25 milyard kredit ayrılması nəzərdə tutulur. Gözlənilir ki, bu pul Amerikanın Energetika Nazirliyinin vəsaitindən ayrılacaq.
Bugün Ümumdünya Televiziya günüdür. 17 dekabr 1996-cı ildə BMT-nin birinci Ümumdünya Televiziya forumunda 21 noyabr tarixinin Ümumdünya Televiziya günü kimi qeyd olunması təklifi irəli sürülüb. Məqsəd həmin gündə televiziya şirkətlərinin dünya, təhlükəsizlik, iqtisadi və sosial inkişaf, mədəniyyətə dair verilişlərini bir-birinə ötürməsini təmin etməkdir. Birazdan Azərbaycan televiziyaları haqqında da danışacağıq, müsahibəmiz olacaq.
Bu saata çatdıracağımız son xəbərlər idi. Xəbərləri hər saat başında 101.7 FM-dən dinləyə bilərsiniz. Ən son xəbərləri həm də 3wazadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Birazdan xəbər ətər davam eləyəcək.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbərətərlə başlayın. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Bizi Bakıda 101.7 FM-də dinləmək mümkündür və səhər saat 8-dən 9-a kimisə bizi Azərbaycanın bölgələrində orta dalğada AM 1530, 1296 tezliklərində dinləyə bilərsiniz.
Bu səhər bizi axırədək qulaq assaz nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Azərbaycan prezidenti də Ermənistan prezidentinin addımını təkrarlaya bilərmi?
Əmək yarmarkasında iş tapmaq ümumi əngəllər çoxdur mu? Bəs iş tapan necə? Onlar da çoxdur mu? Müxbirimizin yarmarkadan gördükləri az sonra.
Bugün televiziya günüdür. Sualımız da bu haqdadır. Yerli televiziyada istədiyiniz verilişi tapa bilirsiniz mi? Və ya istədiyiniz verilişə baxa bilirsiniz mi? Cavabınız varsa 050-744-1017-yə yazın bu haqda.
Hər səhər olduğu kimi qəzetdən seçmələri də çatdıracaq, dalğanı dəyişməyin.
Ermənistan prezidenti istəyir ki, ölkədəki müxalifət partiyalarda Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllində söz sahibi olsunlar, danışıqların gedişatından xəbərdar olsunlar. Bəlkə də bu uzun zamandır beynəlxalq qurumların, xüsusən də münaqişənin nizamlanması ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin verdiyi bir mesajla bağlıdır. Həmsədrlər deyirdilər ki, xalqları sülhə hazırlamaq lazımdır. Prezidentlər xalqları sülhə hazırlamağa başlayıblarmı? Belə düşünmək olarmı? Bu başqa mövzudur, amma biz söhbəti bir məqama gətirmək istəyirik.
Bəs Azərbaycanda necə müxalifət və ya iqtidar partiyası danışıqların təfərrüatından nə dərəcədə xəbərdardılar? Azərbaycan prezidenti partiyalarla bu yöndə məsləhətləşməyə niyə həvəs göstərmir? Bəlkə belə bir niyyətin danışıqlara faydasından çox ziyanı dəyə bilər. Səadət Akif qızın reportajı.
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan yerli müxalifət liderləri ilə Dağlıq Qarabağ problemini müzakirə edib. Erməni mətbuatının yaydığına görə Serj Sarkisyan öz addımını siyasi partiyaların Dağlıq Qarabağ probleminin həllində rolunu artırmaq istəyi ilə izah edib. Onun fikrincə, ölkə üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən məsələlərlə bağlı vahid mövqe ortaya qoymaq üçün belə müzakirələrin keçirilməsi vacibdir. Bəs Azərbaycanda necə Dağlıq Qarabağ probleminin müzakirəsi ilə bağlı hakimiyyətin müxalifətlə və ya cəmiyyətə təsir edə biləcək qüvvələrlə bir masa arxasında oturması mümkündür mü? İndiyədək Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı yalnız bir dəfə parlamentdə ictimai müzakirə keçirilmişdi. O zaman bu müzakirələrə ADP-nin həmsədri kimi qatılmış millət vəkili İlyas İsmailov hesab edir ki, iki ölkə prezidenti arasında Dağlıq Qarabağ problemi ətrafında hər hansı razılaşma olarsa, xalqları əvvəlcədən buna hazırlamaq lazım gələcək.
Ona görə mən hesab edirəm ki, müxalifətdən də ailənin digər qrup təşkilatlarının da məsələ müzakirə olmalıdır.
Politolog Rasim Musabəyov da deyir ki, ölkə rəhbərliyi qərar qəbul etməzdən qabaq proseslərə bələd olan, cəmiyyətə təsir edən qüvvələrlə müzakirə aparmağı yalnız faydalı ola bilər.
Ancaq fərz edirəm ki, belə bir görüş ya parlament partiyaların səviyyəsində, ya ekspertlər ki, kimlərin ictimai rəy təsirləri böyükdür, yəni ictimai rəy liderləri ilə görüş və məlumatlandırma düşünürəm ki, faydalı olardı.
Azərbaycan Prezidenti İcra Aparatının Siyasi Təhlil və İnformasiya Təminatı Şöbəsinin müdiri Elnur Aslanov isə belə müzakirələrə ehtiyac görmür.
Azərbaycanda bilirsiniz ki, belə bir müzakirələr Milli Məclisdə bir neçə il öncə keçirilmişdi. Hal-hazırda bunun keçirilməsinə lüzum görülür.
Saadet Akif qızının reportajına qulaq astıq. Təzad təşkil edən məqam soludur ki, Ermənistan hakimiyyəti indi Qarabağ danışıqlarında istər ATƏT-in Minsk qrupunun təşəbbüsü ilə keçirilən görüşlərdə, istərsə də Rusiyanın təşəbbüsü ilə təşkil edilən müzakirələrdə daha güzəşsiz mövqedən çıxış etmir. Bu, Ermənistan cəmiyyətində və siyasi dairələrdə kəskin reaksiya ilə qarşılanır. Amerikadakı Qlobal Təhlükəsizlik Analizlər İnstitutunun araşdırmaçısı Richard Kirakosyan Azadlıq Radiosunun müsahibəsində belə deyib, onun fikrincə nə Ermənistan, nə də Azərbaycan cəmiyyətləri sülhə yetərincə hazırlanıb.
Belə bir şişirdilmiş və əsassız qorxu var ki, Ermənistan hakimiyyəti işğal olunmuş əraziləri qaytarmağa hazırdır və kompromis üçün hər şey gedəcək. Bu, qeyri-təbii olsa da, həm də maraqlı bir məqamdır. Yəni, bir tərəfdən belə bir təsəffür var ki, Ermənistan hakimiyyəti Türkiyə ilə münasibətlərdə uğur qazana bilər, o biri tərəfdən belə bir qorxu var ki, Ermənistan Azərbaycanla münasibətlərdə geri düşəcək. Məsələnin ən maraqlı tərəfi isə odur ki, Ermənistan hakimiyyəti yetərincə legitim olmadığı üçün öz fəaliyyətində ictimai rəyi ancaq məhdud səviyyədə nəzərə alır. Ona görə də indi ortada olan nəticə bütün bu görüşlərə, səfərlərə baxmayaraq qorunan status-kvodur.
Bir daha hatırladık ki, Amerika'daki Global Təhlükəsizlik Analizləri İnstitutunun araşdırmaçısı Richard Kirakasyan Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Bu deyir ki, legitimlik çatışmazlığı regiondakı hadisələrin nə dərəcədə mənfi təsir göstərə bilər sualına cavab olaraq deyib ki, Gülün Yerevana səfərindən sonra məni İstanbula dəvət elədilər, orada görüşlər keçirdim. Gördüm ki, Türkiyədə Ermənistan rəhbərliyi ilə legitimlik səviyyəsi ilə bağlı böyük narahatlıqlar var. Qarabağ məsələsində də bu belədir. Cəmiyyətlər sülhə hazırlanmayıb, ictimai fikrə yetərincə əhəmiyyət verilmir və belə bir vəziyyətdə güclü, amma kiçik yerli hakim elitalara etibar edilir. Bu çox təhlükəlidir və hər iki ölkədə millətçi ovqatdan doğan etirazlara səbəb ola bilər. Yəni sülhə doğru addım yeni müharibənin başlanmasına gətirib çıxara bilər.
Əgər biz İrlandiya və Fələstin məsələlərinə baxsaq, məncə Qarabağ məsələsində də danışıqlara Dağlıq Qarabağ təmsilçilərinin dəvət edilməsi çox vacibdir. Mənim Azərbaycan rəsmilərinə məsləhətim olardı ki, Balkan modelinə əsaslanıb Dağlıq Qarabağ təmsilçilərini danışıqlara dəvət edin. Çünki Ermənistan danışıqları inhisarda saxlamağa layiq deyil. Bakı üçün Dağlıq Qarabağ təmsilçiləri ilə birbaşa danışıqlara getmək və parçala hökm sür siyasəti yürütmək daha yaxşı olardı. Amerikadakı Global Təhlükəsizlik üçün Analizlər İnstitutunun araşdırmaçısı Richard Krakasyanla müsahibə ilə ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Bu fikirlər də ona məxsus idi.
Və biz həmin müsahibədən bəzi maraqlı məqamları, maraqlı bildiyimiz məqamları sizin diqqətinizə çatdırdıq. Birazdan söhbətimizə davam edəcəyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Studiyada biz işləyirik. Şahnaz Bəylər qızı
və Ülker Akif qızı. Bugün Azərbaycanda televiziya günüdür. Sizə sualımız da belədir ki, yerli televiziya kanallarında istədiyiniz verilişi tapa bilirsinizmi? Siz bu haqda 050-744-1017 SMS göndərməkdə olun və biz də veriliş boyu sizin fikirlərinizi efirdən səsləndirəcəyik.
Artıq smartçılar gəlməkdədir. Rasim yazır, gözəl kanallarımız var, dəqiq, vicdanlı və qərəzsiz. Dəqiq, vicdanlı və qərəzsiz sözlərini o dırnaq içində yazıb, ən baxımlı kanallar bizdədir, yazır Rasim. Onu da dırnaq arasında yazır.
Fidan isə yazır ki, yerli TV-lərdə heç bir verilişə baxmıram, hərdən bir filmlərdən başqa. Sizin də fikriniz varsa 050-744-1017 SMS göndərin.
Sualımız belədir, yerli televiziya kanallarında istədiyiniz verilişə baxa bilirsinizmi? Həmkarımız Saadət Akif qızı da həmin sualı elə televiziya mütəxəssisinə peşəkara Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Zeynal Məmmədliyə ünvanlayıb. Gəlin görək, Zeynal Məmmədli bu suallara necə cavab verib.
Zeynal Əm, Azərbaycan televiziyasının dünya televiziya məkanında yeri necə görünür?
Bu çox çətin sualdır. Amma ilk gözə görünən odur ki, Azərbaycan televiziyalarında yaradıcı müstəqillik diqqəti cəlb eləmir. Və Azərbaycan televiziyasında format zənginliklərinin olmaması da, Azərbaycan televiziyasına baxanların bu televiziyanı başqa ölkələrin televiziyalarından zəif sayması da, çünki hər halda bunlar seyircilər arasında çox populyar fikirlərdir ki, məsələn, Türkiyə televiziyası bizdən üstündür, Rusiya televiziyası üstündür, hələ qərb televiziyalarını demirəm. Bütün bunlar onu göstərir ki, istənilən halda biz başqa televiziyalardan öyrənməliyik, amma eyni zamanda öyrənməyə vaxtımız çox olursa, biz hələ nəyəsə nail olmamışıqsa, deməli, obyektiv ya da subyektiv də bir əngəllər var, çətinliklər var. Və bu çətinliklərin biri televiziyada yaradanların, televiziyada çalışanların işinə müdaxilə var. Bu müdaxilənin bir qismini, əgər bəlkə də önəmli bir qismini, əgər televiziyanı idarə edənlər, menecerlər yaradırlarsa, bu onların qeyri peşəkarlığından da gələ bilər, bu onların şəxsi tamam başqa məqsəd güdmələrindən də irəli gələ bilər. Yəni bu menecerlərin ziyanı. Bir başqa tərəfdən də sözsüz ki, Azərbaycan ki, sistirdən qopub post-avtoritar bir təfəkkürün hökm sürdüyü imperiyadan qopub, indi idarə edənlərin biz orta yaşına baxsaq, bu orta yaş onu göstərir ki, onlar Sovet dövründə oxuyub, Sovet dövründə formalaşıb. Deməli, kənardan da müdaxilə imkanları ən azı var, nə qədər belə tərəfsiz görünməyə çalışsan da. Və bu müdaxilələr nəticə itibarən televiziyanı inkişaf etməyə qoymur. üçüncü tərəfdən də televiziyanın özünün içərisində peşəkar münasibətlər, qarşılıqlı ünsiyyət, bir yarış ruhu formalaşmayıb. Yəni televiziyada çalışanlar məmurlaşırlar. Mən televiziya jurnalistlərini bir çox hallarda kənarda görəndə onları deyək ki, hər hansı bir dövlət büdcəsindən maaş alan idarədə çalışanlara bənzədirəm. Geyim tərzlərindən tutmuş, danışıq tərzlərindən tutmuş özlərini məmura bənzədirlər. İç yanğısından, iç can atımı ilə, yəni başqa yerdə heç cür çalışa bilmirəm psixologiyasından televiziyada işləyənlərin xüsusi çəkisi son dərəcə azdır. Belə idealistlər olmayan bir yerdəsə inkişaf və dəyişiklik yubanır və bəlkə də baş vermir.
Zeynəm, bunun səbəbləri sizin fikrinizcə nədədir? Kadr hazırlığının yetərincə olmaması, yoxsa texniki vəziyyət o səviyyədə deyil ki, standartlara uyğun verişlərə fərq olsun?
Mənim səbəblərlə çox işim yoxdur. Mən dedim, biz hansı bir imperiyadan çıxmışıq və bizdə çox təəssüf ki, hansı münasibətlər hələ yaşarırıq.
Zeynəm,
televiziyalar ictimai rəyin baskısını özündə hiss eləmir. İctimai rəyin baskısını özündə hiss eləsə, jurnalist professionallığını artıra bilər. Amma eyni zamanda mənim öz fikrimcə, məs. İdealistlərin sayının çox az olması, sənət vurğunlarının sayı az olması, biziz üç peşəsini çox sevən adam peşəkar əxlaqına da xəyanət eləmir. O kimisə qarşısında da baş əymir. Amma çox təəssüf ki, bugün Azərbaycan mass mediasında çox təəssüf ki, qeyri peşəkarlıq bu danılmaz bir fakt.
Bəlkə sizin dediyiniz bütün bunlar Azərbaycan tamaşaçısının tələbinə görə formalaşıb. Yəni tələbsizliyinə daha doğrusu.
Evet. Bunu hətta ağla gətirmək, nəinki düşünmək, hətta bu sualı vermək belə mənə elə gəlir ki, ancaq gerçəyin üstündən bir qara xət çəkmək, qaranlıqda saxlamaq deməkdir. Xeyr.
Zeynal Məmmədli Bakı Dövlət Universitetinin müəlliminin fikirləri idi bu və hesab edir ki, idealistlər olmayan yerdə və peşəkar standartlar olmayan yerdə inkişafdan danışmaq mümkün deyil. Sizə sualınız belədir ki, bugün televiziya günüdür və siz Azərbaycan televiziyalarında istədiyiniz verilişi tapa bilirsinizmi, baxa bilirsinizmi?
Bizə İsmail göndərin 050-744-1017-yə və biz efir boyunu səsləndirək.
Bəxtiyar yazır, yerli televiziyalarda ancaq şov biznesə, teleseriallara bir də İlham Mehriban Əliyevlərin reklamına baxmaq olar. Bəxtiyarın fikridir bu.
Başqa bir dinləyici yazır ki, televiziyada ancaq mahnı oxuyurlar, oynayırlar. Kanalların hamısı elə bir toyxanadır. Qorxuram soyuducunu açmağa, bəlkə orada da oxuyalar, yazır dinləyici.
Və sonuncu, xalq istədiyini televiziya vasitəsilə görə bilmirsə, hansı milli mənəvi inkişafdan danışa bilərik? Bunu isə Rəşad yazır bizə. Siz də yazın.
SMS-lər gəlməkdə davam edir, biz onları az sonra oxuyacaq. İndi isə verilişimiz yardan keçib, artıq 9-17 dəqiqə işləyir. Əsas xəbər başlıqları. Astavə yanvarın 1-dən Amerikanın səsinin televiziya verilişlərinin yayımını dayandırır.
Amerika və Rusiya səhmlərinin qiyməti aşağı düşməkdə davam edir. Neftin ucuzlaşmasında da növbəti rekord qeyd alınıb.
İraq parlamentində ölkənin Amerika ilə razılığına dair fikir ayrılığı var. Şiə parlamentarləri razılaşmaya qarşıdır.
Və bugün Ümumdünya Televiziya günüdür.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Mən bu iş üçün öz əllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Tanımışlara siz xəbərətlərdən dərhal sonra 9-25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Bu dəfə İlqar Rəsulun qonağı Yalçın Rızazadədir, müğənni və onunla söhbəti təxminən 20 dəqiqədən sonra dinləmək imkanınız olacaq. Və dedik ki, bu televiziya günüdür və sizə də sualımız budur ki, yerli telekanallarda istədiyiniz veriş baxa bilirsinizmi? Cavablarınızı göndərin 050-744-1017-yə və televiziya işçiləri bayramlarını qeyd elədikləri bir vaxtda Azərbaycanda çap mətbuatında işləyənlərdən bəziləri təhlükəsizliyinə təminat almaq istəyir, narahat olanlar var. Zirqalı qəzetinin əməkdaşı İdrak Abbasovun evinə basqın olub, qəzetçi basqınçılardan birini tutub hətta polisə təhvil versə də polis məsələni ciddiləşdirmək, cinayət işi açmaq istəmir.
Amma evinə tanımadığı şəxslərin gəlməsini, qapısını sındırmaq istəməsi, ailəsini və özünü təhdid etməsi jurnalisti narahat edir. Çünki İdrak Abbasov 3 il əvvəl baş verənləri xatırlayır. Başqa bir jurnalist elə yaşadığı evin qapısındaca qətlə yetirilmişdi. Babək Bəkirin reportajı.
Gördüm ki, həyətin ala qapısında bir adam durub, o qapını açdığını görəndə, yəni nalayiq söyüşlərlə məni söydü, gəl filan-filan düş, sən başı üzəcəm.
Bunu deyən Zirqa qəzetinin müxbiri, reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun əməkdaşı İdrak Abbasovda. İdrak Abbasovun sözlərinə görə, noyabrın 18-i gecə saatlarında tanımadığı bir neçə şəxs Xocasən qəsəbəsi yuxarı Sultəpə yaşayış massivindəki evinə basqın edib, onu ölümlə hədələyiblər. Jurnalist deyir ki, evinin qapısını bağladığından basqınçılar niyyətlərini çata bilməyiblər.
Sonra evin içindəki işıqları söndürdük ki, birdən 50 silahlı olarlar, işıqdan görərlər evin içində. Ateş açacaqlar. Tez işıqları söndürdüm və yoldaşıma dedim ki, uşaqları dedim ki, bəs götürsün, yəni ki, pəncərələrin qabağından yığışdırsın, birdən silahlı baskın ola bilər, bir şey ola bilər. Uşaqlar da ağlaşırlar. Sonra bu adam girdi həyətə. Bunlardan yəni bir nəfər. Girdi həyətə, qalxdı belə yüngül var, pilləkən də var, qalxdı pilləkəndən, təpiklədi qapını.
İdrak Abbasovun iki az yaşlı uşağı var. Qızı 4, oğlu isə cəmi 2 yaşındadır. Jurnalistin sözlərinə görə basqınçılardan biri onun çölə çıxmadığını görüb, daha sonra pəncərədən İçəri girmək istəyib, dəmir çərçivəni keçə bilmədiyindən qayıdıb, həyətdə zəncirə bağlanmış bir neçə aylıq küçüyü boğub öldürüb. Jurnalist deyir ki, bundan sonra polisə və yaxınlıqda yaşayan qardaşlarına zəng vurub. Qardaşlarının gəlməsindən sonra qaçmaq istəyən basqınçılardan birini tutmaq mümkün olub. İdrak Abbasovun sözlərinə görə, yüngül, sərxoş olan və özünü əli kimi təqdim edən bu 40-45 yaşlı adam, Binə qədər ayın polis idarəsinin 40-cı bölməsində yenidən hədələrini işə salıb.
Bu adam dildi başladı dil-dil ötməyə. Biz səni bir dəfə reklam eləmişik, sən yenidə reklam istəyirsən. Bu adamın sözü, bu söhbətdə eləyib, yəni bütün o əməliyyatçılar yığılışmışdı onların yanında polis bölməsində. Yəni mən elə bilirdim ki, yəni o qədər fikirləşirdim ki, məni tanımır. Yəni mən o adamı birinci dəfə idi görürdüm, o bizim də ərazidə yaşayan adamdır, birinci dəfə idi bu adamı görürdüm. Mən də fikirləşirdim ki, təsadüfi bir avaradır, gəlib həyətə giribdir. Amma bu adamın bu sözü məni ciddi qorxutdu.
2005-ci ilin oktyabrında müxalifətin icazəsiz aksiyasını izləyərkən İdrak Abbasovu mülkü paltarlı şəxslər döyüblər. Həmin hadisədən sonra bir ay xəstəxanada yatan jurnalist iddia edir ki, onun döyülməsi Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahının döyüş qarşısında baş verib. Ancaq onu döyənlərdən kimsə məsuliyyətə alınmayıb. İdrak Abbasov deyir ki, o vaxt Redaktorlar Birliyi ilə hökumət məmurları arasında danışıqlardan sonra Azərbaycan sayağı barışıq əldə edildi.
Araşdırsınlar, görsünlər nədir. Yəni ki, Allah rəhmət eləsin, Elmarı qapısının ağzında öldürdülər. İndiyə qədər də bu cinayət işinin üstü açılmayıb və ümidim də yoxdur ki, açansa açılsın. Amma bu fakt var ortalıqda. Araşdırsınlar, görsünlər nədir. Heç olmasa desinlər ki, avaranın axmağın biri idi. Fakt var ortalıqda.
Faktla bağlı araşdırma Binəqədi rayon polis idarəsinin 40-cı bölməsində aparılır. Ancaq hələ ki cinayət işi açılmayıb. Bölmənin baş təhqiqatçısı Avtomobil Bayramov cinayət işinin açılmamasını belə izah edir. Bəs cinayət işi niyə qaldırılmayıb?
Baskın, qardaş, baskın belə ki, silahlı baskın var, əlində bıçaqla baskın var, xəsarət yetirib. Gəlib sadəcə, kili vəziyyətdə xırda xulqanlığın tərkibi var orada. Söz təsir edir.
İdrakın o jurnalist olması ilə bağlı deyil ki?
Yox, qardaş, məsələ o nə idrak, nə... Heç valla, mən idrak adı, jurnalist adı, inanırsa, heç tanıma, eşitməmişəm. Polismə öyrəm, mən o barədə eşitməmişəm. O Naxçıvanın fəhlə hardan eşitsin ki, idrak adı, jurnalist var. Yəni, məsələn, o dərəcədə eşitməyə ehtiyacı.
Polisdən tutulan şəxsin adının əli olduğunu, fəhlə işlədiyini bildirsələr də, onun soyadı və başqa məsələlərlə bağlı əlavə məlumat vermək istəmirlər. Ancaq baş təhqiqatçının sözlərinə görə, Əli adlı şəxs hadisədən bir neçə saat sonra sərbəst buraxılıb. Avtomobil Bayramov deyir ki, araşdırma başa çatmadığından tutulan şəxsi 3 saatdan artıq saxlaya bilməzdilər.
Babək Bəkirin reportajına qulaq astıq və indi keçək görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar? Həftənin sonuncu iş günündə çıxan qəzetlər.
Bizim Yol qəzeti yazır ki, parlamentdə Qarabağ müzakirələrinə ehtiyac yoxdur. Bu fikir millət vəkillərinə məxsusdur.
Qarabağ danışıqlarında gizlənqaç və ya nə sülhə yaxınlıq, nə də müharibəyə.
525 yazır ki, Qarabağ münaqişəsi Qafqazda sabitlik baxımından daha təhlükəlidir. Mark Almont belə deyib.
Uğur modeli azadlıqla müsavatın geçkən birliyi barədə Azadlıq qəzeti yazır bugünkü sayəndə.
İndi isə qəzetlər haqqında daha ətraflı. Bizim Yol qəzeti yazır ki, parlamentdə Qarabağ müzakirələrinə ehtiyac yoxdur. Müəllif yazır ki, Madrid prinsiplərinin mətbuata çıxarılmasından sonra Qarabağla bağlı ictimai müzakirələr davam edir. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Qarabağla bağlı müxalifətlə dialoqa başladıqdan sonra Azərbaycanda da belə bir təşəbbüsün vacibliyi barədə fikirlər səsləndirilir. Qəzet məqalə müəllifi Qarabağ bölgəsindən seçilmiş deputatların parlamentdə belə bir müzakirəyə ehtiyac duyulur mu? Bu sualı ünvanlayıb həmin deputatlara və Ağdam kənd seçki dairəsindən deputat seçilən Bəxtiyar Sadıqov deyib ki, belə bir müzakirələr 2001-ci ildə də aparılmışdı, o zaman hamı danışdı, amma bu müzakirələrin heç bir müsbət nəticəsi olmadı. Ona görə də hesab edirəm ki, belə bir müzakirə olacaqsa, onun heç bir müsbət nəticəsi olmayacaq. Cəbrail Qubadlı seçki dairəsindən deputat seçilən Aslan Şahverdiyev isə deyib ki, Milli Məclisdə Qarabağla bağlı müzakirələrə ehtiyac görmür. Elman Məmmədov və Həvva Məmmədova da millət vəkilləri bu cür fikirlər səsləndiriblər. Yalnız İqbal Ağazadə, millət vəkili İqbal Ağazadə deyib ki, Milli Məclisdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı yaranmış vəziyyətin müzakirəsini vacib hesab edir. Bu barədə daha ətraflı bizim Yol qəzetinin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz.
Qarabağ danışıqlarında gizlən qaç və ya nəsülhə yaxınlıq nə də müharibəyə yazır Ekspres qəzeti. Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili İstratov dünən deyib ki, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Moskvada imzaladıqları bəyannamə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında mümkün variantları özündə əks etdirən yol xəritəsidir. Amma bu xəritə ələ alınmamışdan yol yenə azılıb yazır qəzet. Məsələn, erməni tərəfi yenə Dağlıq Qarabağın erməni içmasının nizamlanma prosesində iştirakının vacibliyindən danışır. ATT Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassi də onlara dəstək verir. Və digər baş sındırılası məqam budur ki, Qarabağ rebusu ilə həmsədrlərin ilk növbədə Amerikalı həmsədri Mitsi Brayza'nın verdiyi açıqlamalardır. Onun sözlərinə görə ABŞ hər iki tərəfi razı salacaq. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü nəzərdə tutacaq özündə. Əlavə beynəlxalq prinsipləri əks etdirəcək saziş tapmağa səy göstərir. Əsl tapmaca budur. Azərbaycan ərazi bütövlüyü məsələsində heç bir güzəştə getməyəcəyini, erməni tərəf isə Dağlıq Qarabağdan əl çəkməyəcəyini deyir. Üstəlik məsələ sən razı, mən razı ilə bitmir. İşin qazısı vasitəçi tərəfdir. Odur ki, münaqişənin nizamlanması ilə bağlı son vaxtların ilk bin açıqlamaları gerçəklikdən uzaqdır və yaxud reallıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında son həftələrdə cərəyan eləyən diplomatik fəallığın fonunda itib batıb deyə yazır Ekspres qəzeti.
Qarabağ münaqişəsi Qafqazda sabitlik baxımından daha təhlükəlidir. Bu başlıq 525-ci qəzetdəndir. Qəzet yazır ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında son həftələrdə cərəyan edən diplomatik fəallıq qərb institutlarının diqqətini nizamlanma prosesinə cəmləşdirir. Münaqişə tərəfləri və vasitəçilər qarşıdakı aylarda da bir sıra yüksək səviyyəli görüşlərə hazırlaşır. Bir sıra qərb təhlilçilərinə görə əslində indi baş verənlər sülh prosesində reallıqdan uzaq təəssürat yaradıb. Bu barədə Londondakı Oxford Universitetinin professoru Qafqaz üzrə mütəxəssis Mark Almond Qarabağ nizamlanması ətrafında son vəziyyətlə bağlı Amerikanın Səsi Radiosuna müsahibəsində bildirib. 525-ci qəzet bu barədə daha ətraflı məqalə dərc edib.
Uğur modeli azadlıqla müsavatın geçkən birliyi barədə yazır Azadlıq qəzeti. İndi astəgəllik vaxtı deyil, vaxtı qabaqlamaq zamanı da yazır qəzet. Azadlıq və müsavat rəhbərliyi ilə yanaşı hazırki əməkdaşlıq formatının daha bir iştirakçısı Eldar Namazov bu məsələdə azadlığın liderləri ilə eyni mövqeyini bölüşür, yazır qəzet. Onun fikrincə əsas müxalifət qüvvələri daha sıx inteqrasiyaya, hətta gecikirlər. Beləliklə ortada yenə də iki fərqli mövqe qalır. Biraz azadlığın liderləri ilə Eldar Namazovun mövqeyidir. Başqa bir mövqe isə Müsavat rəhbərliyinin mövqeyidir ki, tələsmək lazım deyil. Amma qəzetin araşdırıcıları bu fikirdədir ki, vaxtı qabaqlamalı, asagəl davranmamalı. Müxalifət indi ən uğurlu birlik modelinə yaxındır, yazır Azadlıq qəzeti. Bu modeli Azərbaycan demokratiyası üçün uğur modeli də adlandırmaq olar. Yetər ki, birliyə doğru qərar vermək iradəsi istəyi olsun. Bir də həqiqi müxalifətçiliyin çətinliklərindən çəkinməmək cəsarəti və prinsipiallıq.
Yeni Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayının böyük əksəriyyəti isə Yeni Azərbaycan Partiyasının 16 illik yubileylə bağlı yazılara həsr olunub.
Və rəsmi qəzetdə, Azərbaycan qəzetində ölkə başçısının bəzi sərəncamları var. Əhalinin ekoloji cəhətdən təmiz su ilə təminatının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar əlavə tədbirlər haqqında sərəncam verib dövlət başçısı. Bundan başqa prezidentin görüşləri, Asiya İnkişaf Bankının prezidenti ilə görüşündən geniş reportaj dərc olunub. Belə, bugün çıxan qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq və sizə günün ismarıçılarını oxumaq istəyirdik.
Öncə sualımızı xatırladaq ki, sualımız belə idi. Yerli televiziya kanallarında istədiyiniz verilişi tapa bilirsinizmi?
Cavablar. Salam, yerli televiziyalarda veriliş varmı ki, istənilənini də tapa bilək? Yazır Mehdi imzalı bir dinləyicimiz.
Başqa bir dinləyici isə yazır ki, nəyə və niyə baxaq? Əcaib seriallara yoxsa
ümummillilər haqqında
nağıllara?
Kəntli barmen imzalı dinləyici yazır bunu. Bir nəfər imzasız dinləyici yazır, sos sadəcə belə bir reaksiya verir.
Başqa bir dinləyici isə yazır ki, o bizdən günün SMS-ini bir daha təkrarlamağı xahiş edir. Təkrarlayaq, deyək ki, sualımız belədir. Yerli televiziya kanallarında istədiyiniz verilişi tapa bilirsinizmi?
Həm də bizim saytımızda gün SMS-i, ən maraqlı SMS-i yerləşdirilir. Dünən yerləşdirilən SMS işdən sonra proqramına gəlib. Təklifim var, 15 il bir kresloda oturan məmura həmin idarə və ya nazirlik ömürlük mülkiyyətə verəsin yazır. İmzasız bir dinləyici. Bizə gələn SMS-lərdən birini oxuyaq. Ümumdünya televiziya günüdür, bu bizə aid deyil. Ankoş imzalı bir dinləyici yazır.
Digər mesajları da oxuyacaq, veriliş boyu.
Dünən iş axtaranla iş təklif edənlər yarmarkada görüşdülər. Bakıdakı sayca 58-ci əmək yarmarkasında. İş tapmaq istəyənlər çoxdur. O qədər çox ki, yarmarkanın qarşısında məhli başda izdiham yaradıblar. Yaşlısı, cavanı, iş biləni də bilməyəni də. Bəs iş axtaran iş tapa bildimi? Vüsalə Əlbəylinin reportajı.
Bu il sayca 58-ci olan əmək yarmarkasına ziyarət izdihamı yarmaqla başlayır.
Gözünüzü burada.
Bəli, hardasa 3 saat olar.
Kimin içəridə tanışı var onu buraxırlar.
Müharibə veteranı biz buraxmırlar. Amma dedilər ki, növbəsizdir müharibə veteranları.
Yarmarkanın keçirildiyi Əl Oyunları İdman Sarayının qarşısında iş yerlərinin əks olunduğu lövhə qoyulub. 7000-dən artıq iş yeri təklif olunur. Həm bu lövhə qarşısında, həm də içəri keçmək üçün qapı önündə növbəyə durmalısan. Növbədə dayanan vətəndaşların qarşısında isə polislər cərgə ilə düzülüb. Onların içəri keçməsini tənzimləyir. Bu tənzimləmə zamanı vətəndaş və polis arasında qarşı durmalar da baş verir. Görək yarmarkadakılar nə təklif edir, vətəndaşlar nə deyir. İş təklif edən.
Ən azından texniki savad olmalıdır. 3 il iş staj olmalıdır.
İş axtaran.
Əsas təcrübə, deyilə təcrübən yoxdur. İşləməm sən, belə çoxuşurlar.
İş təklif edən.
Ali təhsil olmalıdır. İngilis dili və rus dili bilənlərə üstünlük verir. Kompüter bilgiləri mütləq lazımdır.
İş axtaran.
Azərbaycan dilinə hörmət qoymurlar. Nəyə görə məsələn Azərbaycan dilini bilərək məni işə götürməsinə, mütləq ingilis dilini tələb eləsinə və yaxud digər dilləri tələb eləsinə?
Bir oğlum var, bir neçə ildir, 28 yaşı var, iş tapa bilmirəm onu. Ara gedirsən, deyir, kompüter lazımdır.
İş təklif edən.
Əməliyyat sahəsi üzrədir. İnsan resursları mütəxəssis axtarır.
İş axtaran.
Nə fəhləli bitki çörəyə olsun qazlarını baxaraq.
Yaşlı insanlar da öz qayğılarından danışır.
Deyir ki, oğrunun dalıyla qaça bilməzsən. Götürmürlər bir şey. Adı istəyir.
Pensiya da alma, bir şey də alma. Ölməlisən. Əgər bacarmasan desin ki, sən yaxşı yox.
Baş məşğulluq idarəsinin rəis müavini Şahbaz Xəlafov deyir ki, yaşlı və təcrübəsiz insanların iş tapma problemi olduğundan xəbərdardırlar.
Çalışırıq ki, indi qanunvericiliyimizdə də dəyişikliyi ki, həmin müəssisələrə bəzi dotasiyalar verək, bəzi güzəşlər eləyək ki, onlar gənclərə üstünlük versinlər. Yəni onların heç olmasa müəyyən müddət əmək haqqını ödəyək ki, bir praktika müddətini ki, müəssisələr onları götürsünlər.
Həmsöhbətlərimin sözlərinə görə bu yarmarkada iş tapmaq şansları aşağıdır.
Şəhərlərdə vəziyyət çox pisdir. 300-400 manat iş o işin qiymətidir. İndi istəyir burada o adamı çıxartsın, burdan 150-200 manata razı olanı o işə götürsün.
Gömrüyü qurtarmışam, gəl deyirəm gömrüdən, deyir, adadan biz gömrüyə gəlmişsən, bura nəyə gəlmişsən?
Yaxınlaşırsan, ancaq deyir ki, biz indi işçi götürmürük, işçi ehtiyacımız olanda sizə müraciət edirik.
Maaş çox aşağıdır, çox düşüyüdür. Yəni 140 xəzinədarda, məsələn 110.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntərli isə deyir ki, təklif olunan işlərin minimum əmək haqqı 200-250 manat civarındadır. Amma nazirliyin nə maaş, nə də seçim kriteriyalarına müdaxilə etmək səlahiyyəti yoxdur. Vətəndaşın hüquqlarını qorumaq üçün isə bu addım atırlar.
Vətəndaş, yəni bir aydan sonra işdən çıxarılmasın, işdən qovulmasın və yaxud ixtisara düşməsin. Həmin vətəndaşın sosial müdafiəsini təmin etmək məqsədi ilə üç tərəfli müqavilə imzalanır.
Elnur Kələntərlinin sözlərinə görə üç tərəfli müqavilə vətəndaş, sahibkar, bir də nazirlik arasında bağlanır. 10 gün ərzində isə yarmarkanın nəticələri ilə bağlı statistika tərtib olunacaq. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının sədri Sahib Məmmədov da yarmarkaların keçirilmə modelindən narazıdır. O bir qrup insanların iş təkliflərindən qırağda qalmamaq üçün təklif edir ki,
məktəb istehsalat, ali məktəb istehsalat arası əlaqələr tənzimlənməlidir və şagirdlər istehsalata məktəbdən hazır vəziyyətdə gəlməlidir. Necə ki Almaniyada bunu eləyirlər.
Rüsalə Əlbəylinin reportajına qulaq asdıq. Artıq xəbərətlərin birinci hissəsi burada başa çatır.
Xəbərətləri sizə biz çatdırdıq. Mən Ülkə Rakib qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Amma bizim efirdən ayrılmayın. Efirimiz tanımışlar verişi ilə davam edəcək. Bu dəfə İlqar